Nsemmilkom l-istudio sta Campus FM nilqgħukom mal-programm ieħor fis-sensiela ċina xena flimkien miegħi Slim Buħaġer u Professor Gloria Lauri Luċente. Illum se nitkellmu fuq Bohemian Rhapsody ta' Bryan Singer ta' l-2018. Se nisimgħu bosta siltiet mill-mużika tal-Queen u mill-ewwel Gloria se nistaqsik għoġ bok dan il-film.
Poġġja hekk domt neżita biex narah u ma rajtux fiċ-ċinema, rajtu meta ħareġ id-DVD. U il-reċitazzjoni, najt il-verità, għalla volja ħa Oscar, fil-bidu maħassejċ illi konvinċenti, forsi mħabba dawk il-prostizis, forsi kienu eżagġerati, u anki l-aspet tal-ħajja tiegħu privata ma konvinċitnix. Ħassejt illi il-psikoloġija ta' Freddie Mercury maħarġiċ, maħassejċ illi għanna rappresentazzjoni tal-intimità tiegħu, ta' forsi xi konflitti tiegħu u bħala film language, ngħid il-verità, ma impressjonani xejn il-film. Kemm fl-editing jiġifieri u ma nistax ngħid dan huwa film se noqgħod nerġa' narah. Imma madana kollu ħad gost xorta dak il-paradoss ta' dan il-film. Illi alla volja għandu ċerti elementi illi huma mhux konvinċenti, xorta wieħed jieħu gost jaraħ imħabba ovvjament il-mużika tal-Queen u anki minħabba it-trasformazzjoni tiegħu forsi fil-bidu jien ma nafx ma fil-bidu ikkonvinċik meta naraw ħadu se jibda l-karriera tiegħu. Id-dialogu, l-skript, assolutament ħassejt li huwa skript fjak, meta jitkellem mal-ġenituri tiegħu, il-rapport mal-ġenituri tiegħu, il-coming out tiegħu, ħassejt illi dawn huma momenti li ma konvinċonix. Imma mbagħad it-trasformazzjoni, il-metamorfosi tiegħu u pratikament l-aħħar 20 minuta tal-film u attur straordinarju li jkun hemm momenti tinsa illi qed tara lil-Rami Malek imma qishekk qed tara lil-Freddie Mercury fuq l-stage.
Il-reviews, Gloria.
Il-reviews li qrajt jiena kollha kemm huma
negattivi.
Negattivi. Kollha. U kollha jiena qrajthom wara jien kont ġa formulajt dil-opinjoni tiegħi meta rajt il-film. U pratikament, eżattament kif naħsiba jiena. Per eżempju, ħanibdew Steve Rose, jgħid illi mill-Guardian, jgħid jekk ninsow, jekk inwarbu ir-reċitazzjoni eċċezzjonali ta' Rami Malek, jgħid it feels less a pioneering musical odyssey than a really good covers band. Mhuwiex l-Odissea dan il-film wieħed jistenna Odissea mużikali. Imma m'għandniex dik l-Odissea għandna a good covers band. Mbagħad jikompli jgħid Steve Rose illi wara kollox u miraklu illi dan il-film fl-aħħar twettaq għaliex, pereżempju, sejxa Baron Cohen ġi s-sostituit minn Malek. Id-direttur inbidel. Jiġifieri hemm ħafna affarijiet li kienu taxkil u qed jgħid anzi kważi miraklu li dan il-film twettaq.
L-ironija, Gloria, li forsi r-reviews huma negattivi, ma bad vera intogħġob mill-udjenzi?
Intogħġob immensament, ħafna intogħġob. U xorta nerġa' nirrepeti ngħid, alla volja waqt li kont qed narah jiena ma ddejjaqx. Imma ħassejt illi kien hemm dawn il-momenti li vera kienu fjakki. Imma mbagħad hemm il-mużika tal-Queen, hemm il-mużika tal-Queen u hemm anke r-reċitazzjoni ta' Malek it-trasformazzjoni tiegħu. Per eżempju, Steve Rose jgħid illi fil-bidu nħossu li anke l-aċċent tiegħu donna eżaġġerata, anke l-prosthetics jgħid li qisu a Simpsons character come to life, vera qisu xi personaġġ ta' Simpsons. Imma mbagħad meta ikollu l-mustaċċi meta jersqu s-sebajnijiet ta' s-seklu li għadda. Jgħid, he really grows into the role. Iva, naqbel assolutament. Mbagħad ovvjament il-performance leġġendarja tal-Queen fil-Live Aid, fil-kunċert Live Aid. Jiġifieri, iva, il-kritika jiena sissa jien tliet kritiċi rajt, tliet reviews. U dawn it-tliet reviews kolla kemm huma qalu l-istess ħaġa u pratikament qegħdin jgħidu wkoll dak li ħsib jiena fuq il-film.
Anke l-attur ma ġobhomx Gloria ma.
L-attur oġobhom partikolarment wara ċertu mumenti. Kolla kemm huma ma tistax ma joġbokx. Għamel reċitazzjoni straordinarja, ma fil-bidu jimma nafx inti, fil-bidu ikkonvinċik b'dawk is-snin li hum
eżaġerati.
Dak l-aċċent. Imma mbagħad, partikolarment meta naraw ħikanta fuq l-istejġ il-movimenti tiegħu, hemmhekk u totalment konvinċenti.
L-ikbar problema mela allura x'kienet Gloria?
Jiena naħseb li l-ikbar problema kienet u dina jgħidha Steve Rose fil-moment li huma off stage, il-ħajja privata u intima tiegħu, pereżempju ir-relazzjoni tiegħu ma' Mary Austin, ir-relazzjoni tiegħu anki mal-partner li baqa' miegħu sal-aħħar. Jiena ma ħassejtx li hemm dik l-intimità li aħna nħossu f'ġo film bħal A Star Is Born. A Star Is Born ovvjament mhijiex biopic, huma personaġġi inventati fittizji, imma totalment nidentifikaw lilna nfusna, hemm ċertu empatija. Jiena ma ħassejtx dik l-empatija li nqas fil-bidu, mbagħad fl-aħħar ovvjament il-performance tiegħu hi straordinarja. Imma il-problema hi l-iskript. Assolutament ħassejt li d-dialogu huwa dialogu kważi banali u l-ħajja tiegħu privata. L-ħajja tiegħu privata, il-mod kif tiġi rrappreżentata, jiena ma ħassejtx illi hi konvinċenti. Għaliex dina jgħidha Steve Rose kieku dan il-film kien iktar awdaċi, kien jesplora anki is-sesswalità tiegħu illi kienet mostly closeted, ma il-coming out tiegħu jiġifieri kien hemm ħafna ambivalenza u kontradizzjonijiet u kienet toħroġ iktar din l-ambivalenza x'wara kollox dan hu il-kompożitur ta' Who Wants to Live Forever? Jew The Show Must Go On. U imma l-inqas jgħid xi ħaġa illi hija importanti, jgħid illi xorta niskopru f'dan il-film illi wara kollox mhux kollox Freddie Mercury kiteb, pereżempju Another One Bites the Dust, wieħed mill-band John Deacon kitiba, jew We Will Rock You kitiba band member ieħor. Jiġifieri din dall-aspett ħareġ li mhuwiex Freddie Mercury biss illi kien it-talent straordinarju ta' The Queen.
Ġifieri fil-fema tiegħek Gloria il-ħajja privata ta' Mercury ma ġietx irrappreżentata f'mod konvinċenti.
Le, jiena hekk ħassejt, jien ma nafx inti rajtu l-film, inti il-ħajja privata tiegħu l-ħajja l-intimità. Kien hemm
ċertu vojt isu fih il-film.
U baqgħet fuq is-superfiċje. Kienet ferm superfiċjali il-mod kif ġiet irrappreżentata il-ħajja privata intima tiegħu.
Thank you. Obrigado.
Program dak li ma laqtekx f'Bohemian Rhapsody Gloria. Laqtek fa' Star is Born.
Iva, għaliex kif kont qed ngħid? A Star is Born għandna l-istorja ta' żewġ kantanti u l-istorja ta' imħabba bejnietom. Irdu niftakru illi il-film kien hemm tliet verżjonijiet differenti qabel A Star is Born ta' Bradley Cooper. U jiġifieri rridu naraw anke l-permutazzjonijiet, pereżempju fl-1976 ħareġ A Star is Born Chris Christopherson u Barbara Streisand u fl-1954 kien hemm verżjoni oħra b'James Mason u Judy Garland u l-ewwel verżjoni ħarġet fl-1937 b'Jane Gaynor u Frederick March. Ġifieri bosta permutazzjonijiet u dawn il-permutazzjonijiet skont jiena waslu għal rappreżentazzjoni illi vera tidħol fil-psikoloġija ta' dawn iż-żewġ il-kantanti. A Star is Born while another one is dying. I qed titwilet Ellie mentri il-protagonist maskili Jack qiegħed imut.
U liema għamel l-aktar flus, Gloria?
A Star is Born għamel ħafna flus, imma Bohemian Rhapsody għamel id-doppju. Għamel id-doppju, ġifieri għax box office phenomenon, box office phenomenon, ġifieri minnaħa tal-kritika kienu pjuttost tiepidi. Imma minnaħa tal-pubbliku, il-pubbliku assolutament box office phenomenon straordinarju. U ma jfissirx għax wieħed jisajt imma allura għal pubbliku. appuntu dawk l-20 minuta u anki l-istorja l-biopic ta' Freddie Mercury, traġedja tiegħu. Imma hemm kuntrast kbir appuntu bejn dak li għajdu l-kritiċi u forsi il-pubbliku dak li ħass il-pubbliku għal volle diffiċli tesprimi dak li għajt pubbliku eterogeneju. Imma kien hemm momenti wkoll fejn jiena għadt imma mhux se joħroġ iktar l-ambigwità, l-ambivalenza tiegħu se jibqa' daqshekk superfiċjali. Ħaġa waħda li nqas ħarġet waħad gost, naħseb se tinduna x'sanejt l-imħabba tiegħu lejn il-qtates kien il-vera, vera iħobb il-qtates u għamel provvedimenti anki fil-wirt tiegħu għall-qtates.
Gloria, tfakkarna ftit x'iddiskutejna fi Star is Born.
A Star is Born, kif taf int dan huwa film li joġobni immensament. Ukoll kont kważi ftit xettika. U koll domt biex naraħ, għax ma konċ nafx qed nistenna eżattament, imma A Star is Born x'għandna għandna l-istorja ta' dan il-country and folk singer Jackson Maine, illi huwa ferm popolari imma huwa bniedem solitarju u jieħu droga u jixrob ħafna. U jiltaqa' ma' din it-tfajla jisimha Ellie. Jibqa' affaxxinat jiltaqa' ma' ħadd tkun qed tkanta ġo bar u jibqa' affaxxinat kemm bil-personalità tagħha u kemm bit-talent straordinarju tagħha u jgħinha appuntu biex issir star. Imma hi titwielet bħala star suċċess enormi fil-bidu jikantaw flimkien u mbagħad tibda tkanta waħedha mentri Jack A Star is Dying, letteralment biex titwielet stilla hemm bżonn illi tmut stilla oħra. U dak illi laqatni kif taf immensament u appuntu il-psikoloġija ta' dawn it-tnejn u anki il-chemistry, il-kompliċità illi hemm bejnietom. Ħassejt illi Jack verament iħobb lill-Eli u jtijaddi l-opportunità biex timmatura bħala kantanta u għeli tħobb immensament lill-Jack i l-esta anki tirrinunċa per eżempju għal-tur fil-film u totalment differenti relazzjoni jien meta kont qed naraħ ħassejtu ferm kommoventi meta kont qed nara il-film fuq The Queen u fuq Freddie Mercury Bohemian Rhapsody ma nistax ngħid illi ħassejtni kommossa, kif ħassejtni kommossa b'A Star is Born.
Jisu morna il-ċinema Gloria għal-mużika tal-Queen.
Morna il-ċinema għal-mużika edin naraw kunċert straordinarju. Il-momenti illi iwasslu għal-kunċert huma mamulin tajjeb ħafna. Il-momenti tal-kunċert huma verament mamulin tajjeb ħafna il-Live Aid performance. Imma il-ħajja privata, nerġa' nirrepeti li l-nifsi, il-ħajja privata tiegħu, il-relazzjoni tiegħu ma' Mary, il-relazzjoni, kollox baqgħet superfiċjali, il-relazzjoni tiegħu mal-ġenituri illi kienu totalment supportive, xorta ħassejt illi baqgħet rappreżentazzjoni pjuttost superfiċjali.
U l-iskript, Gloria?
L-iskript kif għadt qabel, l-iskript iskript dajfa ħafna. Dina tajda wkoll hemm reviewer Simran Hans Johans tal-Observer u tajt illi il-problema hi the tameness of the script. Mhuwiex script awdaċi, huwa tame. U tajt illi iva ambivalenti fu id-dettalji tar-relazzjoni ta' Freddie Mercury bħala raġel gay, imma xorta l-script huwa script mhux suffiċentement awdaċi. Anybody find me somebody true.
Stand on my feet.
Take a look at yourself in the mirror.
to dead me hell. I have spent all my years in believing you, but I just can't get no relief. Lord, somebody,
somebody,
ooh, somebody,
somebody,
can anybody find me somebody to love? Yeah. I work,
he works hard
every day of my life. I work till I ache my bones. At the end,
at the end of the day,
I take home my
heart
on me.
Gloria, xorta tissuġġerih l-semmija tagħna?
Jina xorta nissuġġerih l-semmija tagħna u għandi l-opportunità wkoll illi nissuġġerixxi nerġa' nissuġġerixxi A Star Is Born. Għaliex it-tnejn il-jumma ovvjament A Star Is Born mhijiex biopic huma personaġġi purament fittizji. U hawnhekk għandna biopic. Allura ħafna kulħadd jaf l-istorja traġika kemm miżżajr b'AIDS wieħed minn tal-ewwel jiġifieri bħala figura pubblika kien hemm figuri pubbliċi oħrajn, pereżempju bħal Magic Johnson li għadu ħaj u għadu jgħix bil-mediċina HIV positive. Kien hemm atturi bħal Rock Hudson illi miet appuntu Blades u Freddie Mercury wkoll miet b'din il-marda b'kuraġġ straordinarju baqa' sal-aħħar jiġifieri sal-aħħar nett ikanta u baqa' sal-aħħar nett tiħobb il-qtatis tiegħu.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-programm tagħna tal-lum ċina xena aħna nkunu magħkom bħalhom ġimgħa fl-istess minn Campus FM. Grazzi li segwejtu dan il-programm. Insemmulkom.